Tänä iltana on esille ilmestyskirjan 19. luku, sen loppuosa, alkaen jakeesta 11. Tämähän käsittelee asiaa, joka tunnetaan nimellä Harmageddonin taistelu, vaikka ilmeisestikään tässä luvussa ei sitä nyt suoraan sanota, vai ei tätä nimeä käytetä, mutta se löytyy muualta ilmestyskirjasta. Luen jakeen 11. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Tämä on ikään kuin avaus niille tapahtumille, joita tämän jälkeen sitten tapahtuu, kun taivas avautui ja sitten tuli valkoisella hevosella ratsastaja, jonka nimi on uskollinen ja totinen. Kun ajattelemme tätä ilmoitusta, joka tässä on, niin se liittyy kiinteästi erikoisesti paikan määräyksen suhteen ilmestyskirjan 16. lukuun, joka on aikaisemmin ollut esillä. Puhutaan tästä samaisesta sodasta, jonka avaus oli tässä 11. jakeessa. Alkaa jakeesta 13, siis ilmestyskirjan 16. luku. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas autuassa, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. Tämä on sellainen ennakkoilmoitus siitä sodasta, josta ilmestyskirjan 19. luvun loppuosa puhuu, ja se täsmentää tämän paikan Harmageddoniksi. Niin kuin ilmestyskirjaa lukeneet henkilöt tietävät, niin 16. luvun ilmoitus oli 6. vihan maljan aikana, ja oikeastaanhan on kai niin, että tämä Harmageddon on alun päättäen Medikon vuoren nimi. Ja Raamattu kyllä ilmoittaakin, että tämä suuri taistelu, joka tullaan käymään, antikristillisen maailman ajan viimeinen suuri sota, niin se ei suinkaan ole jollakin tietyllä lakeudella pelkästään tai vuodella, vaan Hesekiel profeetan kirjassa luvussa 39 annetaan seikkaperäisempi selvitys, missä tämä tapahtuu. Tietenkin tässä Hesekielin 39. luvussa on myöskin ilmoitettu kansoja, jotka siihen ottavat osaa, mutta minä en nyt tässä yhteydessä puutu tähän puoleen. Tämähän on suuri kysymys, joka vaatisi oman erikoisen tutkimisensa. Mutta 39. luvun alku Hesekiel profeetassa kuuluu näin. Ja sinä ihmislapsi ennusta Googia vastaan ja sano näin, sanoo Herra, Herra, katso, minä tulen sinun tykösi Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Mutta minä lyön pois jousesi sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolesi sinun oikeasta kädestäsi. Israelin vuorille sinä olet kaatuva. Samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat, minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Tämä on aivan saman taistelutilanteen kuvaus ja todistaa sen, mitä tässä yhteydessä nyt halusin vain todistaa, että kun on kysymys Harmageddonin taistelusta, niin se on laajalla alueella Israelin vuorilla ja myöskin laaksoissa käytävä suuri taistelu. Selvennystähän tähän asiaan voidaan erittäin helposti saada Hesekiel profeetan luvuista 39 ja 38. Kuitenkin me seuraamme tänä iltana vain tässä jae-järjestyksessä tätä ilmestyskirjan 19 lukua. Erikoisesti siitäkin syystä, että kirjoitetuissa kirjoissa on näitä osaan ottavia valtakuntia käsitelty erittäin laajasti. Ja ne ovat meille verrattain tunnettuja asioita, joskin näitä asioita myöskin selitetään aika monella tavalla, eivätkä kaikki selitykset suinkaan ole nyt noin vain sellaisenaan otettavia. Ne pitää tarkasti tutkia, ja niinhän se on tämän minunkin esitykseni suhteen, että te teette erittäin hyvin, jos tutkitte näitä asioita, mitä sanon. Sillä kaikki viisaat ihmiset tekevät sillä tavalla, että he tutkivat raamatuista, oliko se niin kuin puhuttiin. Kun kuitenkin ilmestyskirjan 19 ja 11 nimittää hänet, joka tulee ja tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa, tässä jakeessa uskollinen ja totinen nimellä, niin nämä nimet ilmaisevat jo erikoisesti sitä, kun hän tuomitsee ja sotii, että on kansojen tuomion aika. Me emme nyt elä vielä sitä aikaa. Jos aikakausista puhutaan, niin me elämme armotalouskauden iltahetkiä, ja tämän jälkeen alkaa tuomiotalouskausi, joka huipentuu suureen kansojen tuomioon. Harmakedonin taistelu nimenomaan on sen yksi huippulukema, ja sen jälkeen vielä sitten elossa olevat kansat tuomitaan sen perusteella, kuinka he ovat kohdelleet Jeesuksen vähimpiä veljiä, se on juutalaisia. Hänen nimensä uskollinen merkitsee sitä tässä yhteydessä, että hän, meidän Herramme, joka tässä nyt on tulossa, kun taivas aukeaa, hän on luotettava. Kaikki, mitä on ilmoitettu hänestä vanhassa testamentissa, Jumalan uhri karitsana on täyttynyt. Ja kaikki, mitä hänestä ilmoitetaan tulevan maailmankauden kuninkaana ja valtiaana ja tuomarinakin kansojen suuren tuomion päivänä, se tulee toteutumaan. Hän tulee toteuttamaan sen, mikä on ilmoitettu hänestä. Hän on uskollinen, hän on luotettava. Ja on erittäin suuri merkityksellinen asia, että on ihmisiä, tässäkin kaupungissa satamäärin ihmisiä, jotka ovat selvillä siitä, mihin ollaan menossa. Sanomalehtimiehet ja naiset eivät yleensä ole selvillä, paitsi jos he ovat uskovaisia. Ainoat todella asioista selvillä olevat ihmiset ovat ne uskovaiset ihmiset, jotka tuntevat Raamatun profeetallisen sanan. Sellainen uskovainen ihminen, joka ei ole selvillä tästä sanasta, hänkin vaeltaa ikään kuin hapuillen ja on erittäin helposti tämän maailman ajan poliittisten, ideologisten ja monien muiden tuulten vietävissä. Mutta se, joka on Jumalan sanalla valaistu, hän on ikään kuin kalliolla, horjuvattomalla kalliolla seisova ihminen, jonka polku on valaistu. Hän ei ole enää mikään pimeyden lapsi, vaan hän on päivän lapsi ja hän tietää, mihin ollaan menossa. Sen tähden kaikkien uskoa tunnustavien ihmisten pitäisi elämänsä tärkeimpänä kysymyksenä pitää Raamatun tutkimista. Kaikki muut asiat ovat toisen luokan kysymyksiä. Tämä on ensimmäisen luokan kysymys. Hän on siis uskollinen ja totinen. Tämä totinen tietenkin merkitsee lähinnä sitä, että hän on oikeamielinen. Sillä sekin tuomio, joka tässä nyt on esillä, tämä kansojen tuomion yksi osa, niin se vain todistaa sitä, että tämän tuomion toimeenpanija on oikeamielinen, hän on totinen. Jo Raamatun alkulehdillä Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luvussa 18 on oikein ilmoitettu tällainen Jumalan ominaisuus, tai oikeastaan ihmettelevä kysymys jakeen 25 lopussa, eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? Monet kauhistuvat ilmestyskirjan erikoisia tuomiokertomuksia, voi olla uskovaisia, jotka eivät avaa koko kirjaa. Siitä syystä sitten on sellaisia, jotka sanovat, että ei sitä kukaan voi ymmärtääkään. Mutta ne, jotka lukevat tätä kirjaa rukoillen, he havaitsevat, että totisesti kaiken maan tuomari tekee vain oikeuden. Hän tuomitsee oikeudenmukaisesti kaikki maailman kansat. Se on hänen ominaisuutensa ja sen tähden hänestä sanotaan, että hän on totinen. Ja mikä vielä tärkeää tässä ilmoituksessa, jakeessa 12, ilmestyskirjan 19 lukua jatketaan, ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässänsä oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Merkilliset silmät kuin tulen liekit. Mitä se muuta ilmaisisi kuin sen, että hän näkee kaiken? Hebrealaiskirjeen 4. luvun 13. jae sanoo, että hänen edessään kaikki on alastonta ja paljastettua. Tässä maailman ajassa onnistutaan ihmisiltä salaamaan yhtä ja toista. Ja arkasieluiset ihmiset ovatkin sellaisia yleensä, että he pelkäävät vallan kauheasti, ettei vaan kukaan tietäisi edes tavallisia normaalia kotiasioita, että jos onnistuisi niin piiloittelemaan itsensä. Sitten kun ihminen vähän hengessään vahvistuu ja löytää jollain tavalla paikkansa ja itsensäkin, niin se ei sitten enää erikoisemmin piittaa. Vaikka vähän ihmiset tietäisivät niitä pahojakin puolia, sillä niitähän on aika runsaasti kuitenkin olemassa. Sillä jokainen ihminen, olkoon kuinka hyvä tahansa, niin ei kuitenkaan ole niin hyvä, ettei siinä olisi pahoja puolia. Eikä pahakaan ihminen voi olla niin paha, ettei siinä olisi jotakin hyvää puolta. Sen tähden jossain määrin vapautuneet ihmiset ovat sellaisia, että he saattavat puhua hymyillen omista virheistään. Tosin jotkut arvelevat, että jos niistä puhuu hymyillen, niin ei pelastu, että pitäisi itkeä pelastuakseen niistä virheistään. En tiedä, kuinka sen asian kanssa oikeastaan on, sillä kyyneleetkin voivat olla joskus pelkkää petosta. Jumala katsoo sydämeen. Hän katsoo läpi kyynelten ja myöskin läpi hymyn. On nimittäin ihmisiä, joille pitää jo sanoa heille puhuessaan, että he on sellainen kuulijakunta, joka onnistuu arvostelemaan hymyillessään. Mutta hänellä on tämän kaltaiset silmät meidän Herrallamme, että hän näkee lävitse. Ja siitä syystä ei kenenkään uskoa tunnustavan ihmisen kannata salata syntejään. Eikä elää kaksoiselämää, kaksoismoraalia. Jos tulee jotain sellaisia asioita, jotka eivät ole oikein Jumalan ja ihmisten edessä, vaikka vain Jumalan edessä, niin ei sellaisia asioita kannata ensinkään salata. Niistä tulee ihmisen henkeen sietämätön painolasti. Ne kalvavat ihmisen elämän ja moraalin perustusta. Ne jäytävät kuin syöpä. Siitä syystä oikean raamatullisen valon ja viisauden saaneet ihmiset etsivät aina rippi-isiä ja rippi-äitejä ja tunnustavat syntinsä. Koska he eivät halua kuljettaa sellaista painolastia mukanaan, joka kalvaa heitä kuin joku sietämätön tauti ja sitten oma tuntokin vielä rähjää kuin joku rakki koira. Eikä se asetus siitä, että yrittäisi sitä hyvitellä jollakin, sillä synti on asia, joka pitää yksinkertaisesti tunnustaa. Katolilaiset, jotka eivät yleensä ole uudesti syntyneitä, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ne ovat yleensä viisaampia kuin protestantit, sillä he tunnustavat syntinsä. Joka heille sanotakoon kunniaksi, vaikkakin se on vain tämänpuoleista kunniaa. Ei sillä vielä tuon puoleisia saavuteta, jälle ei ole elämää, elävää uskoa. Myöskin tässä sanotaan tässä kirjoituksessa, että hänellä oli monta kruunua. Tiedän minkä tähden tässä nyt sitten pitää olla näitä kruunuja niin monta, mutta ehkä siitä syystä, että häntä kutsutaan myöhemmin kuningasten kuninkaaksi. Tosiasiallisesti meidän Herrallemme loppujen lopuksi kuuluu kaikki kruunut, koska hänelle kuuluu kaikki maailman valtakunnat. Niitä syystä niitä täytyy olla melkoinen määrä. On varsin jännittävää nähdä, kun kaikki valtiaat menettävät kruununsa ja asemansa ja virkansa, ja meidän Herramme ottaa vallan käsiinsä ja jakelee sitten niitä pienempiä tehtäviä, kenellekä haluaa, ja tulee käymään vielä niin hullusti, että ne, jotka luulivat saavansa erikoisen suuren aseman hänen kanssaan, havaitsevat, että jäävät perin pieneen paikkaan. Hänellä on erikoinen järjestys, tämä iankaikkinen hallintajärjestys, johon myöhemmin ehkä palaamme, jos Herra suo. Mutta hän on nämä kruunut ansainnut sen tähden, että hän kantoi ristinpuun päällä piikkikruunua. Orjan tappura kruunua meidän syntiemme tähden. Ainoa tämän kirotun maan kamaralla kävellyt ihminen, ihmisen poika ja Jumalan poika, joka pystyi hankkimaan tällaisen valtakunnan ja synnyttämään tällaisen kansan, iankaikkisesti katoamattoman valtakunnan ja iankaikkisen kuninkaallisen papiston sillä tavalla, että hän viaton antautui uhrikaritsaksi ja kantoi orjan tappura kruunua. Hän teki sen meidän tähtemme saattaakseen paljon lapsia kirkkauteen. Sen tähden täällä mainitaan, että hänellä oli näitä kruunuja näin paljon. Ei sanota lukumäärää, mutta sanotaan vaan, että oli monta. Ja 13. jae, kun seuraamme tätä ilmestyskirjaa, jatkaa, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Tässä me löydämme jo hänen kolmannen nimensä. Häntä kutsuttiin nimellä uskollinen ja totinen, ja sitten kolmannella nimellä Jumalan sana. Mutta ensin tämä vereen kastettu vaippa. Jesaja profeetta kirjoittaa tästä samaisesta asiasta luvussa 63. Jakeessa 2, 3 ja 4. Miksi on punaa sinun puvussasi? Miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin. Minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni, ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Toisessa jakeessa kysyjä lienee ollut itsekirjan kirjoittaja, en tiedä kuka oli, mutta näki vain, niin kuin ensimmäinen jae sanoo, että Edomista päin tulipunaisissa vaatteissa komea ja uljas suuressa voimassaan, niin kuin ensimmäinen jae sanoo. Ja kysyi, että minkä tähden sinulla on punaa vaatteessasi? Hän sanoi, että minä poljin viinikuurnan yksinäni, kun ei kukaan tullut apua, koska oli koston päivä ja lunastettujen vuosi oli tullut. Tässä nyt puhutaan niistä lunastetuista, Israelin kansan jäännöksestä, joka sinä päivänä pelastuu, mutta tämä kirjoitus on aivan selvästi nimenomaan siltä ajalta, josta me luemme ilmestyskirjasta. Se oli vain ennustus jo aikoja sitten, 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Niin että se kirjoitus, jonka Jesajan kirjasta luimme, niin se on iältään tässä vaiheessa jo lähes 2700 vuotta vanha. Se odottaa toteutumistaan, mutta kun ilmestyskirjan 19. luku toteutuu, niin silloin me myöskin havaitsemme, että Hän, jolla on yllään verenkastettu vaippa, joka tuhoaa antikristillisen armeijan, niin hän on meidän Herramme Jeesus Kristus, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Tämä on ihmeellinen nimi siitä syystä, että tämä vie meitä kauemmaksi historian aamun koittoon, kun kaikki syntyi tyhjästä. Sillä Johannes, joka kirjoitti ilmestyskirjan, hän oli erittäin hyvin selvillä, mitä merkitsee tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi, Jumalan sana. Evankeliuminsa alussa hän sanoo, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja 14. jae sanoo, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jos me ajattelemme tältä kannalta tätä nimeä, jota ilmestyskirjassa käytetään, niin me palaudumme kaukaisiin aikoihin ja me käsitämme, uskovaiset ihmiset käsittävät, että tässä on kysymys alkuaineiden alkuaineesta. On kysymys alkuvoimasta, jonka kautta kaikki syntyy, ja tämä alkuvoima on Jeesus, Jumalan poika, Jumalan sana. Luova sana, logos, alkusana, jonka kautta kaikki on syntynyt. Niille ihmisille, jotka ovat Raamatun maailmaan tulleet sisälle, tämä antaa erittäin selkeän vastauksen maailman arvoitukseen. Mutta ilman uskoa se on mahdotonta. Jos ihmisellä ei ole uskoa, se voi lukea 20-30 vuotta ollakseen teorioitansa kanssa sekaisin loppuvaiheessa enemmän kuin alkuvaiheessa, ja havaitakseen, että näitä teorioita täytyy muuttaa aina muutaman vuoden kuluttua, koska ne olivat vain olettamuksia. Mutta ihminen, joka on tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen, saanut pyhän hengen kautta valaistuksen, häntä ei vaivaa, että mistä tämä tuli. Hän tietää, että Jumala käytti sanaa, Jumala sanoi, ja se sana oli Jeesus. Kiitos Jumalalle. Ihmeellinen luova sana. Eikä sen tähden ole turhaan tänne loppuun pantu tällainen nimi kuin Jumalan sana, koska se palauttaa meidät järjestykseen. Kaikki hän oli alku ja hän on loppu ja me olemme tässä välillä. Hän on todellinen elävä sana. Mitä ihmiset olisivat? Parhaimmillaankin heikosti eilispäivänä soperdettuja tavuja. Eikä mitään muuta. Useimmat meistä tuskin tältä kannalta ajatellen edes kunnon kirjaimiakaan, emme ole vain suuria nollia. Kiitos Jumalalle, että on olemassa Jumalan sana, Jeesus Kristus. Tämäkin kirja kokonaisuudessaan vain on kertomusta elävästä sanasta, Kristuksesta. Ja jos ei tämä kirja johda jotakin ihmistä tämän elävän sanan kanssa tekemisiin, niin hänen lukemisensa ja uskontonsa on täysin turhaa. Hänellä on vaan teorioita, uskonnollisia teorioita, sillä elämä on persoonassa Kristuksessa. Hänessä, joka on Jumalan sana. Ja sitten jatketaan varsin mahtavalla kielellä. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot. Puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Kaikki kirjoitukset puhuvat siitä, että puhtaaseen pellava vaatteeseen pukeutuneet ovat pelastettuja. Ne ovat Kristuksen lahja vanhurskauteen pukeutuneita. Ja näyttää siis lopulta sillä tavalla käyvän, että joudumme niin merkilliseen ratsuväkeen, joka pystyy ratsastamaan ilmassa. Ei tätä millään tavalla muuten voi ensinkään selittää. Sillä joka tapauksessa, kun taivas avautuu häitten jälkeen, niin hän tulee, joka on uskollinen ja totinen, joka on Jumalan sana. Ja hänen kanssaan on tällainen mahtava taivaan sotajoukot. Niin on täysin varmaa, niin utopistiselta kuin se ulkopuolisesta saattaa tuntuakin, että minäkin olen näiden ratsastajien joukossa. Ja jokainen uskoa tunnustava ihminen, joka on uudesti syntynyt ja on Jeesuksen oma. Ja luemme joitakin Raamatun jakeita. Ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä, sen 3. luvusta, jakeen 13. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Ja huomaatte tässä, että on kysymys Jeesuksen tulemuksen toisesta vaiheesta. Sillä kun hän tulee seurakuntaa noutamaan, hän ei ensinnäkään tule maan päälle, vaan me menemme silloin. Mutta hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa häitten jälkeen. Ja nämä pyhät muodostavat osan ainakin toisen puolen sitä taivaallista sotaväestä, vaikka ajattelisimmekin, että siinä on enkeleitä, niin kuin Raamattu selvästi myöskin ilmoittaa. Mutta Raamattu ilmoittaa myöskin erittäin selvästi, että kaikki pyhät ovat mukana siinä joukossa. Sakarian kirjassa, profeetta Sakarian 14. luvussa, on esitetty tämä samainen asia myöskin hyvin selvin sanoin. Sen 5. luvussa. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä, ja Herra minun Jumalani tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Kaikki pyhät. Ei siis vahvat pyhät, tai helluntaalaiset pyhät, tai luterilaiset pyhät, tai heikot pyhät, vaan kaikki pyhät. Kaikki, jotka ovat Jeesuksen veressä, puhdistettuja ja pyhitettyjä, kaikki ne pyhät ovat tässä mukana. Niin kuin ovat mennessä, niin ovat myöskin mukana tullessa. Ja Juuda myöskin kirjoittaa näistä asioista kirjeensä ainoassa luvussa ja 14 ja 15 jakeessa jopa täsmentää, mitä tulee tapahtumaan. Heistäkin Eenok Aadamista 7 on ennustanut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Tuomitsemaan kaikkia, rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Tämäkin on selvä viittaus kansojen tuomioon, jolloin meidän Herramme Jeesus Kristus tulee tuhannen tuhansine pyhineen. Ja silloin toteutuu se, mitä apostoli Paavali opetti näistä asioista ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvun 2. jakeessa. Hänellähän oli syytä nimittäin viitata näihin asioihin, kun korintolaisilla oli riitoja, ja he eivät pystyneet ratkaisemaan riitoja seurakunnassa, vaan vetivät asioita jumalattomien tuomarien eteen, niin silloin hän sanoo näin, vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ei hän sano, että Jeesus yksin tai Jumala yksin, vaan pyhät, Jumalan pyhät. Jumalan pyhät ovat siinä joukossa, joka tulee tämän maailman tuomitsemaan. Mutta niin kuin sanoin, niin tähän joukkoon kuuluvat myöskin enkelit. Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja jakeessa 31 sanotaan myöskin enkelien olevan mukana tässä asiassa. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Tämä on aivan samaa asiaa tarkoittava, mitä ilmestyskirjan 19. lukukin, tietenkin sillä eroituksella, että ennen kuin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, antikristilliset armeijat tuhotaan Harmageddonin taistelussa, ja sen jälkeen hänen eteensä kootaan elossa olevat kansat. Ne ei ole siis mitään kysymystä kuolleiden tuomiosta, eikä viimeisestä tuomiosta, eikä viimeisestä ylösnousemuksestakaan tässä vaiheessa, vaan on kysymys siitä, että ensinä tuhotaan antikristilliset armeijat Harmageddonin taistelussa, ja sen jälkeen kaikki kansat, elossa olevat ihmiset, kootaan hänen valtaistuimensa eteen, ja silloin heidät eroitetaan, niin kuin paimen eroittaa lampaat vuohista, sen perusteella, kuinka he kohtelivat Jumalan omaisuuskansaa Israelia, Jeesuksen vähempiä veljiä. Koska nämä asiat ovat olleet esillä, niin minä en palaa enää niihin. Mutta ihmeellinen ja valtava on se päivä, kun Kristus tulee kirkkaudessaan. 7 vuotta aikaisemmin hän tulee. Hän tulee kuin varas yöllä. Hän tulee tempaa omansa pois karitsan häihin. Niitten jälkeen hän tulee kirkkaudessa. Koko taivaisen sotajoukon, taivaan sotajoukkojen kanssa. Ja sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se on ilmoitettu seuraavissa jakeissa. 15. jae sanoo näin. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Nämä vaikuttavat erittäin ankarilta sanoilta, mutta niin kuin tiedämme ja niin kuin on jo mainittu, ne kuuluvat tuomiotalouskauden sanoihin. Aikaan, jolloin Jumala vihassaan ja kiivaudessaan tulee tuomitsemaan kaikki jumalattomat, joille ei kelvannut rakkaus totuuteen, vaan he olivat mielistyneet vääryyteen. Ja tässä on nyt se sanakin jo taas olemassa, tämä kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Kun tätä katselemme, niin me huomaamme, että hänen suustaan lähtee terävä miekka. Näyttää siis siltä, että tämä tuomio perustuu kokonaan hänen sanansa voimaan. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, jolla hän tuhoaa ja lyö maailman kansoja, niitä armeijoita, jotka ovat kokoontuneet sinne taistelemaan. Ja 16. jae ilmaisee sitten hänen 2 muuta nimeänsä, jotka ovat meille tunnettuja entuudestaan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrain herra. Tämä sana merkitsee selvästi sitä, että tässä on nyt ratkaisutaistelu antikristillisten voimien ja Kristuksen välillä. Ja kun hänellä on kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrain herra, niin tässä viitataan hänen tulevaan asemaansa iankaikkisen rauhan valtakunnan ruhtinaana. Hän tulee siis olemaan ruhtinas, ja sen tähden hänen tullessaan jo, kun hänellä on valta maassa ja taivaassa, niin hänellä on nimi, titteli. Kuningasten kuningas ja herrain herra. Sitten alkaa mielenkiintoisia asioita toteutua, sillä nyt enkeli lähtee julistamaan tietyn sanoman. 17. jakeessa ja 18. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille. Tulkaa kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle, syömään kuningasten lihaa ja sotapäälliköiden lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa, ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten. Tässä ilmestyskirjan 19. luvussa tälläkin kohdalla toteutuu vanhat ennustukset. Niitähän voitaisiin todennäköisesti poimia profeetoista enemmältikin, mutta otan vain tuon Hesekielin 39 ja 4, joka aikaisemminkin oli jo esillä, sillä tässä se on ilmoitettu jo aikoja sitten. Israelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sivun kanssasi ovat. Minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Tässä Hesekiel puhuu juuri nimenomaan antikristillisen armeijan kohtalosta Harmageddonin suuressa taistelussa, ja hän täsmentää vielä tätä jakeessa 17. Ja siitä eteenpäin tätä samaa Hesekielin kirjan lukua 39. Ja nämä jakeet kuuluvat näin. Ja sinä ihmislapsi, näin sanoo Herra, Herra, käske lintuja, kaikkia siivekkäitä ja kaikkia metsän eläimiä. Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni, jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille. Syökää lihaa ja juokaa verta. Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta. Oinaita, lampaita, kauriita ja herkiä, kaikki tyyni Baasanissa syötettyjä. Syökää itsenne kylläisiksi rasvasta ja juokaa itsenne juovuksi verestä, teurasuhrista, jonka minä teitä varten uhraan. Tulkaa kylläisiksi minun pöydässäni ratsuista ja vaunuhevosista, sankareista ja kaikenlaista sotamiehistä, sanoo Herra, Herra. Tämä on kaukainen ennustus, joka toteutuu Harmagedonin suuressa taistelussa. Ja meidän Herramme puhui itsekin tästä asiasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja 28 hän sanoo näin, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Siinä suuressa tuhoamistaistelussa, mikä tapahtuu Israelin vuorilla, siinä tulee suunnaton määrä ruumiita. Ja Jeesus sanoi itse puhuessaan viimeisten päivien tapahtumista, että missä on raato, sinne kotkat kokoontuvat. Ja kyllähän me olemme tämän nähneet, ehkä ei täällä Suomessa niin paljon, mutta vuonna 60, kun matkustin Nairobista Intian valtameren rannalle Mombasaan, oli ollut suuri kuivuus. Massai maassa kuoli 130 000 lehmää. Kuivuuden vaikutuksesta sitä valtavaa korpikotkien määrää en koskaan unohda, mitä oli niiden raatojen kimpussa. Ja sellainen kalman haju oli kymmenien kilometrien matkalla, kun aina vähän päästä oli kuolleita eläimiä ja niitä korpikotkia. Ne ovat luonnon puhtaana pitolaitoksen työläisiä, korpikotkat. Ne pitävät luonnon puhtaana. Ja niillä on kavereina sellaisia lintuja, joita kutsutaan nimellä marabou-haikarat. Ja näyttää siltä, että tässä viimeisessä suuressa tuhoamistaistelussa oikein Jumalan enkeli kutsuu kaikki nämä puhtaana pitolaitoksen linnut. Luonnon puhtaana pitolaitoksen koko joukon suuriin juhliin. Tämä kielen käyttö saattaa näyttää kauhealta jostakin ihmisestä, joka on hieno henkinen, mutta meidän pitää ottaa huomioon, että Jumalan tuomio on sinä aikana meneillään yli koko maan piirin, eikä näissä asioissa pitäisi olla mitään vapisemista eikä pelkäämistä, ainakaan niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat Jeesuksen verellä puhdistettuja, sillä mehän olemme matkalla häihin. Ja Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Tällaiset kuvaukset vaan kun on kirjassa, muutamissa jakeissa, ne kauhistuttavat ihmisiä. Mutta minä kysyn teitä, rakkaat ystävät, kuinka moni lahtelainen on kauhistunut sellaista asiaa, että maailmassa kuolee joka vuosi miljoona ihmistä malariaan. Kokonainen miljoona. 20 vuotta sitten kuoli 1,5 miljoonaa joka vuosi. Nyt kuolee miljoona. Eikä ole kovin monia ihmisiä, jotka edes korvaansa kallistavat sellaiselle totuudelle, että meidän ihmisveljemme kuolee miljoona malariaa joka vuosi. Ja kuolevaisiahan me olemme kaikki. Kuolemme mihinkä tahansa, mutta tämä kirjoitus, joka tässä on, niin tämä todistaa, että on kysymys suuresta tuomioajasta, joka on edessäpäin. Ja sitten tulee nämä lopputapahtumat, jotka vielä tässä luemme. 19 jae. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ajatelkaamme antikristillisen maailman vallan hirvittävää jumalavihaa, sillä tämä peto, joka tässä on esillä, hän ei ole kukaan muu kuin antikristus. Ja hänen mukanaan on niin kuin nähdään maan kuninkaita ja sotajoukkoja. Ja kun he näkevät Kristuksen tulevan valkoisella hevosella ratsastaen taivaan sotajoukot mukanaan, niin he aloittavat taistelun häntä vastaan. Tämä todistaa, kuinka hirvittävä viha on antikristuksella Kristusta vastaan ja millä tavalla hän on saanut valtoihinsa sen aikaisen maailman valtakuntien armeijat, jotka ovat hänen mukanaan tässä taistelussa. Näyttää siltä, että vallan huuma sokaisee ihmisiä. Koko ihmissuvun historia on todistus siitä, että valtaa saaneet ihmiset ovat huumaantuneet vallastaan. Mutta antikristillisenä maailman aikana tämä vallan huuma saa sellaisen kauhistuttavan muodon, että kun itse Jumalan poika tulee taivaisen sotajoukon kanssa, niin he alkavat taistelun häntä vastaan. Tämä kirjoitus on erittäin selvä, ei tätä voida selvittää kahdella tavalla, sotiaksensa häntä vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Mutta meillehän on selvää jo nyt tällä hetkellä, kuinka siinä tulee käymään, tässä taistelussa. Sillä 20. jae sanookin, ja peto otettiin kiinni. Ja hänen kanssaan väärä profeetta. Mehän olemme tavanneet nämä molemmat henkilöt ilmestyskirjan 13. luvussa aikaisemmin. Ja tästä profeetasta sanotaan, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet, ja molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Nämä ovat ensimmäiset olennot, jotka heitetään tulijärveen. Antikristus ja hänen apulaisensa väärä profeetta, jota myöskin kutsutaan toiseksi pedoksi ilmestyskirjan 13. luvussa. Siellä ei vielä tähän mennessä, kun tullaan tähän kohtaan, ole ollut ketään. Tuliseen järveen menijät ensimmäiset ovat nämä kaksi olentoa, jotka Harmagedonin taistelun yhteydessä sinne heitetään. Ja sitten jatketaan, ja ne muut saivat surmansa hevosen selän istuvan miekasta, joka lähti hänen suustansa, ja kaikki linnut tulivat ravituksi heidän lihastansa. Tämä on Harmagedonin taistelun loppu, ja näyttää siltä, että se ei ole pitkä taistelu. Tämä yksinkertainen koruton kerronta vain todistaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen valtavasta voimasta. Kun me joskus kipuilemme oman vanhan Aatamimme kanssa, niin se melkein on turhaa kipuilua, kuulkaa, jos antaudumme Herralle Jeesukselle, niin totisesti hänet yhden armahdetun syntisen alemman luonnon vanhan Aatun pystyy kesyttämään, kun hän tuhoaa Antikristuksen armeijoineen siinä paikassa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä meidän Herrallamme. Mutta niin kauan kun yrität omin voimin, niin tulet havaitsemaan voimiesi riittämättömyyden. Heti kun tulet ja antaudut Kristukselle, tulet Jumalan mahdollisuuksiin. Ja kyllä hän pystyy kesyttämään yhden ihmisen, vaikka sillä olisi kuinka häijyluonto. Sillä hän tulee loppujen lopuksi kesyttämään koko maan piirin. Yhtenä ainoana päivänä siltä näyttää. Ennen kuin taistelu on kunnolla alkanutkaan, niin silloin otetaan komentaja kiinni ja komentajan apulainen kiinni ja loput kaikki kuolevat niin kuin pyyhkäistäisiin jollakin merkillisellä suurella kädellä, vedettäisiin kaikki pois näyttämöltä yhdellä kertaa. Kiitos Jumalalle, että meillä on sellainen Herra. Hänellä on valta maassa ja taivaassa. Sen tähden, vaikka me luemme tällaisia kertomuksia, niin ei suinkaan se meitä peljästytä, vaan käy niin kuin se yksi saarnaaja sanoi, että kaikki vapisevat leijonan karjuessa, mutta pennut sanovat, että isän ääni kuuluu. Sillä tavalla se tulee käymään, kun tulee tämä lopullinen selvitys. Ja on ihanaa tosiaan, että näin tulee käymään, sillä jokainen, joka tämän asian ymmärtää pohjaan asti, niin hän ei hukkaa aikaansa turhanpäiväisiin taisteluihin ja ihmisten välisiin riitoihin ja ideologioiden paremmuuteen ja rupea niitä punnitsemaan, sillä meidän Herramme sen järjestää tämän asian. Jumalan seurakunnan tehtävä tässä maailman ajassa on julistaa kuolematonta sanomaa Jeesuksesta, veren voimasta, pyhän hengen osallisuudesta, ja että synti, kuolema ja saatana on voitettuja käsitteitä silloin, kun me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tietenkin on selvää, ettei tällä koko maailma ole käsitelty, että antikristilliset armeijat näin kukistetaan, mutta siihen jo viittasinkin, että sen jälkeen hän istuu sille valtaistumelle, kun kaikki kansat, elossa olevat ihmiset, kutsutaan hänen eteensä ja on se merkillinen ja valtaisa oikeudenkäynti. Siinä ei sitten auta enää asema eikä mahti. Siinä ei auta enää öljylähteet eikä jalostamot. Siinä vapisevat sitten idänmiehet ja lännenmiehet ja öljyseikit ja kaikki. Kun tulee tämä selvitys. Kansojen tuomion suuri päivä. Mutta ei suinkaan vaan tuomion itsensä tähden, vaan suuri siivous, suuri puhdistus. Ikään kuin mattoja ravisteltaisiin, koko talo pantaisiin järjestykseen, että voidaan alkaa uusi valtakunta. Niin, tuon valtakunnan aamua odotellessamme rukoilemme Jumalaa.